Picha afreesso irratti akeelishaa fi askarti ballaa waliin laalla. Kitaaba Iyyoob lammeessoo boqoo 6:18-23 irratti akkuma Sayiriyaan qabiis Eliishaa dhiyaatu inni waaqa kadhate. Waaqa waan kana ballatuchii jedhe. Hojjum suni askartiin cufti lafa arguu daddabde. Eliishaa dhaqee na guyyaa jedheen anatti gar nama isan feetanii isan geessa. Eliishaa waan ballaa kaane cufuudhee Samaariyaa geesse. Eliishaan waaqa kadhatee fi akka inni ilbanuuf jennaan Sayiriyaan haga dhiiraas nyaapa warra keessaa jira agarte. Hayyootii Israa'el ijjeessuu feete ammoo Eliishaan sagalee nyaachise waan dhuganillee kenneefi gadhiisa jedheen. Obboleeyyaan waaqii Eliishaa nyaapa kennallee irriin jira. Hojja isaa dhugeeffanne wanni nu haaloo waliif fuunu hin jirtu.